Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, при мікрафоні Ліза Кучарава. Гэта праграма «Петарда». Падводзім вынікі пятніцы 10 ліпеня. Нашыя тэмы. Вярхоўны суд назваў прычыну звальнення 4 суддзяў эканамічнага суда. Заключаная рэкордная здзелка ў гісторыі банкаўскай сістэмы Беларусі. У Смалявіцкі раён прыедуць 20 тысяч кітайцаў. Падрабязні пра гэта і іншыя цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у праграме «Петарда». Грэчаскі ўрад прадставіў еўрапейскім крэдыторам план рэформаў, неабходны для атрымання новага крэдыту. Ён уключае ў сябе пенсійную рэформу і павышэнне падаткаў. Паводле плана, для большасці плацельшчыкаў падатак на дадатную вартасць будзе уніфікаваны на ўзроўні 23%. Апроч таго, мяркуецца адмяніць 30% зніжку на выплату падатка на дадатную вартасць для грэчаскіх выспаў і іншыя льготы. Такі парадак увядуць на 3 гады. Новы план амаль ідэнтычны таму, які Грэцыі прапанавалі крэдыторы яшчэ 26 чэрвеня. Але тады Афіны адхілілі прапанову і вырашылі правесці рэферэндум. Большасць грамадзян Грэцыі адмовілася ад гэтых рэформаў.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 4 у праграме «Петарда». Александр Лукашенко лічыць Беларусі натуральным саюзнікам БРІКС. Арганізацыя БРІКС – гэта група з 5 краін, куды ўваходзіць Бразілія, Расія, Індія, Кітай і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка. Саміт арганізацыі паралельна з самітам Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва праходзіць гэтымі днямі ў расійскай Уфе. Такую заяву Лукашенко зрабіў, выступаючы 9 ліпеня ва Уфе на сустрэчы кіраўнікоў краін, якія ўваходзяць у гэтую арганізацыю. Са словаў Лукашэнкі, Беларусь вітае адкрыты характар БРІКС і гатовы актыўна падключыцца на правах дружалюбнай дзяржавы да розных кірункаў супрацоўніцтва. Лукашэнка падкрэсліў, што наша краіна з'яўляецца надзейным і прадказальным партнёрам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». У Смалявіцкі район прыедуць 20 тысяч кітайцаў. У 25 кілометрах ад беларускай сталіцы яны будуць будаваць індустрыальны парк, інфармуе газета «Камсамольская правда» в Беларусі са спасылкай на Алексея Бегуна, начальніка департамента па грамадзянстве і міграцыі МУС нашай краіны. Паводле яго слоў, больш за 20 тысяч кітайцаў на будаўніцтве не патрабуецца. Адзначаецца, што інфармацыя пра прыезд у Беларусь ад 120 до 650 тысяч китайских рабочих не отповедает рычаиснасти.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 2 у праграме «Петарда». Беларусьбанк атрымае вялізны сіндыцыраваны крэдыт. Яго агульная сума складае 203 мільёны еўра. Арганізатарам сіндыцыраванага крэдыту выступіў адзін з найбуйнейшых прыватных банкаў Расіі «Прамсувязьбанк». РІА Новасці адзначае, што дамова паміж банкамі была падпісаная на міжнароднай банкаўскай канферэнцыі ў Санкт-Петербургу. «Прамсувязьбанк» выступіў упаўнаважаным вядучым арганізатарам дамовы. Таксама упаўнаважанымі бакамі выступілі Альфа-банк і Новіка-банк. Агулам у сіндыкат увайшло 16 банкаў-крэдытораў з Расіі, Казахстана і Італіі. Крэдыт прадстаўлены на паўгода. Грошы выкарыстаюць на праект у нафтахімічнай, нафтаперапрацоўчай і машынабудаўнічай галінах.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». Вярхоўны суд Беларусі пракаментаваў вызваленне ад пасадаў 4 суддзяў эканамічнага суда сталіцы. Былі звольнены старшыня і суддзя Ігар Жданович, яго намеснік Сергей Кулакоўскі, а таксама двое суддзяў Олег Клюйко і Андрэй Рыбалкін. Паводле афіцыйнага каментара Вярхоўнага суда, іх вызвалі ад займанай пасады, цытую, у сувязі са здзяйсненнем праступка несумяшчальнага са знаходжаннем на дзяржаўнай службе. Канец цытаты. Факты таких дзеянняў выявіла праверка. У прыватнасці пацвердзіліся зносіны па-за судовым працэсам з прадстаўнікамі бакоў. Пасля такіх зносінаў суддзі выносілі рашэнне на карысць таго ці іншага ўдзельніка разбіральніцтва. Вось што распавяла Еўрарадыё прэс-сакратар Вярхоўнага суда Юлія Ляскова.
Ініцыятарам прыцягнення да дысцыплінарнай адказнасці шэрагу суддзяў кіраўніцтва эканамічнага суда горада Мінска выступіў Вярхоўны суд. Факты таго, што згаданыя асобы здзейснілі ўчынкі несуадносныя з высокім званнем суддзі, пацвердзіліся ў ходзе праверкі. У прыватнасці пацверджаны пазапрацэсуальныя зносіны згаданых асобаў з прадстаўнікамі бакоў па справе да вынясення рашэння па ім дзеля асабістых інтарэсаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. У Маскве абмяркоўваюць новы крэдыт для Беларусі. 50 кітайцаў-удзельнікаў паходу на Гомель паехалі на радзіму. Грузавікі з беларускімі нумарамі перасеклі мяжу Расіі і ДНР. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачынаем з галоўнай падзеі тыдня. Беларусь звярнулася да Расіі па новы крэдыт у 3 мільярды долараў. Расійскія ўлады цяпер прапрацоўваюць гэтае пытанне, заявіў у чацвер 9 ліпеня міністр фінансаў Расіі Антон Сілуанаў. Паводле яго слоў, падчас прыняцця рашэння будзе ўлічвацца тое, як рэалізоўваецца папярэдняя праграма, якая, цытую, не была выканана ў поўным аб'ёме. Канец цытаты. Раней міністр фінансаў Беларусі Уладзімір Амарын заявіў, што ў ліпені можа быць дасягнутая дамова аб новым расійскім крэдыце для Беларусі. Гаворка ішла аб рэфінансаванні плацяжоў па крэдытах Расіі, запланаваных на гэты год.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем падсумаванне тыдня. Вярхоўны суд Беларусі пракаментаваў вызваленне ад пасадаў 4 суддзяў эканамічнага суда сталіцы. Суддзяў звольніў указам кіраўнік краіны Аляксандр Лукашэнка. Якімі гучнымі справамі займаліся звольненыя сёлета суддзі, высвятлялі нашыя карэспандэнты.
Адразу 4 суддзяў эканамічнага суда Мінска звальняюць з пасады, здзейснілі правіннасць несумяшчальную займанай пасадай. Суддзейскага крэсла пазбаўляюць старшыню суда Ігара Ждановіча, Сергея Кулаковскага, Алега Клюйко і Андрэя Рыбалкіна паводле указа Аляксандра Лукашэнкі аб прызначэнні і вызваленні суддзяў. Правіннасцю, за якой могуць звольніць, можа быць карупцыя, парушэнне этыкі ці перавышэнне службы паўнамоцтваў. Так характарызуюць магчымае парушэнне ў генпракуратуры.
Ну, либо коррупционное какое-то проявление, либо этика какая-то нарушена. Мы же как под увеличительным стеклом.
Пазней Верховны суд Беларусі паведамляе, што суддзяў звольнілі за непрацэсуальныя адносіны.
Ініцыятарам прыцягнення да дысцыплінарнай адказнасці названых асоб выступіў Верховны суд. Факты здзяйснення дзеянняў несумяшчальных з высокім званнем суддзі, выяўленыя ў ходзе праведзенай праверкі, знайшлі сваё пацверджанне. У прыватнасці пацверджаны пазапрацэсуальныя зносіны названых асоб з прадстаўнікамі бакоў да вынясення рашэння па справе ва ўгоду асабістым інтарэсам.
Яшчэ ў лютым КДБ затрымлівае суддзю гэтага ж суда Юрыя Грушэцкага, якога падазраюць у атрыманні хабару. Эканамічны суд былы гаспадарчы, а некалькі звольненых суддзяў добра вядомыя гучнымі справамі. Напрыклад, Сергей Кулакоўскі яшчэ ў студзені прысудзіў Ігару Логвінаву штрафу амаль мільярд рублёў, прызнаўшы выдаўца вінаватым у незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Прадаваў кнігі без рэгістрацыі мінінфармацыі. Суддзя Алег Клюйко 3 гады таму прыняў рашэнне аб ліквідацыі інфармацыйна-асветніцкай арганізацыі «Платформа» пасля позвы з падатковай. Яшчэ адзін звольнены суддзя Андрэй Рыбалкін у верасні 2010 года акурат перад прэзідэнцкімі выбарамі прыняў рашэнне аб ліквідацыі «Руху наперад», які ўзначальваў Владзімір Някляеў, кандыдат у прэзідэнты. Падстава і лжывыя звесткі, якія прадстаўнікі «Руху» падалі ў Мінгарвыканкам падчас рэгістрацыі «Руху». Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Яшчэ одна істотная тэма тыдня. До конца 2018 года насельніцтва мае цалкам пакрываць кошт усіх жыллёва-камунальных паслуг за выключэннем цеплазабеспячэння. Узровень кампенсацыі насельніцтвам кошту жыллёва-камунальных паслуг будзе павышацца штогод. Такія прапановы разглядаюцца ў межах падрыхтоўкі праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на бліжэйшыя 5 гадоў, якая мусіць быць зацверджана сёлета на ўсебеларускім народным сходзе. Разам з ростам тарыфаў на жыллёва-камунальныя паслугі ў новай пяцігодцы плануецца і рост тарыфа на транспартныя паслугі. Ну а пра тое, ці эканомна беларусы карыстаюцца камунальнымі паслугамі, мы вырашылі даведацца ў Мінакоў на вуліцы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці эканоміце вы на камунальных плацяжах і якім чынам?
Не эканомлю вообще. Я не очень умею считать деньги и экономить даже просто наличные деньги. Это не про меня. Вот. Я на это повлиять не способен. Я просто пользуюсь своим удовольствием.
Конечно. Так как я живу на свои средства, я всегда экономлю. Меньше лью воду, когда мою посуду. Даже меньше, когда в ванну лезу и мужа ругаю, чтобы когда броется, не с открытым краном.
Ну, как вы сэкономить?
Ну, в смысле, конечно, экономим. Свет выключаем, если он не нужен. Вода, чтобы не капала. Ну, так, по возможности. Ну, не очень получается. Да я бы не сказала, что больше. Как-то пользуемся и пользуемся, как бы не в ущерб. Как-то сильно такой экономии фанатичной у нас в семье лично нету. Ну, оплачиваем вовремя, все. Может, и надо экономить как-то. Мы привыкли жить всегда так. Ну, в принципе, не экономя, наверное, да. Все-таки мы не так же платим, как вот на Западе, допустим. У них совсем другие вот эти расценки и все. Ну, мы так привыкли. В принципе, не зажимаемся. Живем так, как мы хотим.
Да, на самом деле, экономия как такого никогда не занимался. То есть, ну, да, как-то деньги становились больше ходить на коммунальные услуги, но как-то для меня это как-то дико думать о том, что вот лишний раз ванну не принять только для того, чтобы заплатить на 5000 меньше. То есть, ну, не знаю. Ну, больше и больше. Плохо, конечно, но что ж поделать. Я предпочитаю все-таки чуть покомфортнее жить. Благо, пока что зарплата позволяет.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем падсумаванне тыдня. 50 кітайцаў удзельнікаў паходу з Добруша ў Гомель паехалі на радзіму. Іх не задаволілі ўмовы працы ў Беларусі. Пра гэта ў інтэрв'ю газеце «Камсамольская правда» в Беларусі паведаміў начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі МУС Алексей Бягун. І гэта пры тым, што Добруш на гэтым тыдні наведвалі намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Мікалай Снапкоў і амбасадар Кітая. Яны сустракаліся з кітайскім рабочымі, якія працуюць на будаўніцтве картоннага камбінату. Тры месяцы ім затрымлівалі заробкі, з-за чаго каля 200 рабочых 2 ліпеня здзейснілі пешы паход у Гомель. У сераду 8 ліпеня Мікалай Снапкоў паведаміў парталу tut.by, што ён прысутнічаў на дыялогу рабочых і кампаніі як старшыня беларускай часткі беларуска-кітайскага міжурадавага камітэта па супрацоўніцтве. Па яго словах, пасля размовы пытанне было знята, заробак выплачаны, а кітайскія рабочыя распачалі працу. У пятніцу высветлілася, што частка з іх вярнулася ў Кітай.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання. Некалькі десяткаў грузавікоў з беларускімі нумарамі перасеклі расійска-украінскую мяжу ў пункті пропуска Гукава і Донецк. Такія звесткі падала назіральная місія БСЕ ў штотыднёвай справаздачы ад 7 ліпеня. Паводле інфармацыі назіральнікаў, заўважана вялікая колькасць грузавікоў, якія перасякаюць мяжу ў абодвух кірунках. З Луганскай вобласці ў Расію перавозяць вугаль, а таксама ажыццяўляюць грузавыя перавозкі ў абодва бакі. Большасць машын зарэгістраваныя ў Луганскай вобласці, але прадстаўнікі АБСЕ таксама заўважылі грузавікі з беларускімі і расійскімі нумарамі. Прычым за тыдзень колькасць грузавікоў з беларускай рэгістрацыяй зменшылася з 48 да 38. Што было ў беларускіх грузавіках і каму яны належаць, не паведамляецца. Кантрольна-прапускныя пункты Гукава і Донецк знаходзяцца на тым участку мяжы Расіі і Донецкай в области Украины, которые не контролируют украинские улады. Это были основные подеи тыдня в униковой программе «Петарда». При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся.
Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.